eta badakizue, azken egunetan asko hitz egin dugu berroi gaz independentisten absoluzioaz, notizia onori izpide izan dugu irratian ere, baina kontua da epaiketa politikoen kalbarioak aurrera segitzen duela eta irailetik aurrera epaiketa politiko gehiago izango direla Madrileko Audientzia Nazionalean, besteak beste, beste 28 gazte independentisten kontrakoa gainera duela gutxi jakin dute edo jakinarazi diete epaiketa hori noiz hasiko den, irailaren 22 Madrilen hasiko da epaiketa eta printzipio zabendoren 18 amaitzea espero da eta testuinguru horretan 28 prentxorrekoa eskin zuten asteburuan eta bueno, prentxorrekoan esandakoaz eta oroar epaiketa horren arira prestatu dituztenak gertutik ezagutzeko auziperaturiko Ainara Ladrón dugu telefonoz. Bestalde egunon, Ainara?
Aupa, egunon.
Bueno, duela gutxi jakin duzu epaiketaren hasiera data, ez da?
Bai, hori da, bueno, ba, oindala bi azte inguru 40 gazteen absoluzioa jakin gendun, eta bueno, pixka bat hori apurba baloratzen aztiakin batera, irulago egunetara, gure epaiketan berri jakin gendun, ba, bai, iraiako 22 hasi, zuk esan duzun bezala, eta abenduak 18 arte hasiera baten behintzat luzatuko dana. Hasiera baten esaten dugu, ze ba, bueno, oso gogoan daukagu, 40 gazte hauek ere, bai, hasiera eta bukaera fetxa zaukatela, baino hilabete batzu gehiago luzatu zala, orduan ez dakigu benetan, 3-4 hilabete izango dan, edo luzatuko dan beste pare bat.
Bueno, kontua da, epaiketa iritsi bitartean, alegia iraiaren 22 bitarte, ez eratela nolabait esatarren besoak gurutzaturik geratuko eta elkartasun dinamika desberdinak martxan jarriko dituzuela.
Bai, bai, bueno, guk klaru daukagu, ez? Klaru daukagu ze gaitxikan epaitzen gaituzte eta klaru daukaguna da horren bidian borrokan jarraitzuko dugula, ez? Bueno, guk esan genuen prentza horrekuan, guri epaitzen baldin badigute, dala azkenian sistema kapitalista heteropatriarkal hau borroka ingen dualako, ez? Orduan ez gera geldirik egongo, horreri begira, bai gure, ba, gaur egun gauden bezala borrokan jarraituko dugula, ba, ikastetxetan dala, lantegixetan dala, herrixetan lana, baino gero bai elkartasun dinamika bat martxan jarriko dugu pausoz pauso azaltzen jungo garena. Lehenengo pauso bezala eta ikusita uda gala, jarri duguna da argazki elkartasun dinamika bat martxan, ez? Ba, bakoitzak bere herrixetan, bere txosnetan, bere lantegixetan, oporretan, nahi daban tokixan, argazki bat eta eratzia, 28 libre jartzen den kartel batekin, edo kamiseta naranja batekin, edo, bueno, bururatzen zaione gauza batekin, eta bialtzia Twitter bitxartez, ba, traola, 28 libre jartzen daban tokira. Hori izango da, hasiera bateko dinamika. Eta gero poliki-poliki, ba, bueno, jungo gara gorpuzten, bai gure herrixetan, bai Euskal Herri mailan beste dinamika batzuk, baina beti ere bai herriko jendiakin, ez? Azkenean gu pentsatzen duguna da Euskal Herriak egin behar dotzala aurre honi, eta beraz gure herriko jendian iritzi entzutia nahi dugu, beraiek zeitzeko prez dauden, asamblada irekixakin, beraiekin elkartu, eta bueno, pixka bat danok konponbidean jartzia edo.
Bueno, kontua da, eta hau, noski, aipagarria da, nabarmentzekoa, zeuen kontrako akusazio berdinak zituzen 40 gazte independentistak absolbitu dituzela, ez dakite pentsatzen ote zuen absoluzio horiek eragina izan dezaketela zeuen epeketan edo eragina izan barko luketen?
Ba, egiz izan, bueno, egunean bertan ospatu den duen, azkenean 40 lagune absolbitzia, ba, Euskal Herrian ez da eguneroko notizia. Zoritxarrez, orain arte olakorikan ez dugu bizi. Baino ez, gu goiaz Audientzia Nazionale da, Audientzia Nazionala, inposatutako salbu espen, epaitegi bada, eta bide horretan ez dugu espero guk bide berdina jarritzea da absoluzio bat eukitia. Berez, logika guztia eukiko zaban, baina absoluzioa jakin eta gero gu ez epaitzia. Ez gu, ez atzetikan datozen epaiketa guztiak, bertan bera gelditzia nola etxezateko, ez? Azken finean, epaitzen dutena militantzia politiko badalako, balen, esan dutena, ba, sistema berri bat borrokat ezagutzen dugun gazterixa bat, ez, epaiten da belako, bai, sozialismoa, feminismoa, hezkuntza, beste hezkuntza eredu bat, Euskal Herri euskaldun bat, ez hori borrokatzen dugun gazterixa alako, orduan. Behin berrogei gaztera absoluzioa eman eta gero, alan dabe, epaiketekin aurrera eitzen baldin badabe, ba ez dakigu benetan horrek eragin eukiko daban, edo ez, ze ba azken finean, Espainiar Audientzia Nazionaletikan etorri dian berrixak askotan txarrak izan dira eta juridikoki guk ez daukagu nola baloratu izango da momentuan, ba beraiei interesatzen zaienan arabera.
Bueno, kontua zuek ere atxiloketa, tortura eta espetxera eta pairatu behar izan dezuela, ez da?
Hori da, gure zarekada iruzatitan edo eman zan, lehenengo urriak 14a, bigarrena abenduan eta hirugarrena ba urrian alde itxial urtu zeben 8 gaztek ba izpuran itxialde baten egoten zian bitxartean. Bueno, denera 28 gazte izan gera atxilotuak hiru multzotan edo hiru zatitan eta bueno, gehienak torturak jasan izan ditugu eta torturak salatu genitzun bere garaian ere bai, eta bueno, epaitegi honetan ere bai, salatuko dugu gure inkomunikazio egoeran bizi izan genduan infernua.
Mm-hmm. Bueno, zuko aipatu duzu, enara, aipatu duzu, 40 gazte independentisten absoluzioaren ostean logikoena litzatekeela zeuen epaiketare bertan bera geratza, ez zeuen epaiketa bakarrik, iraetik aurrera eman daitezken epaiketa politiko guztiak bertan bera uzta logikoena litzatekeela, antzan ez da horrela izango, salbuespen epaitegian, bueno, ba, zeuen kontrako epaiketa eta besteak aurrera aterako direlako, eta horrek noski zama handia suposatuko du, 4 hilabete Madrilen, eta hori ere nabarmentzen zenuten prentxorrekoan, ez da? Horre guztiak bai ekonomikoki, bai pertsonalki suposatzen duen guztia.
Bai, bueno, azken finean, 4 hilabete oso baldintzatzen digute, ez? Bazieran, azteko zatika itxen da belako, enbede hartu eta hilabete oso bat egon, ja 4 hilabetetan zatitzen digute. Orduan, paiketa daukagun bakoitzean, kotxe hartu, gasolina, peajiak, bertako estantzia, horrek ekartzen daban, kostu ekonomiko guztiakin, ez? 36 dira, gutxi gora bera, ba, 20 aldiz, bajatu eta ego beharko gara, bai, orduan, azteko, kostu ekonomiko hori, ja, fidantzetan, eta gu espetxean egon bitxartian, urteta erdi bakoitz egon da, gaztau baldin mazadan, bai gure familiak eta bai gure lagun artiak, kriston dirutza, ba, epaiketan beste horren beste izango da. Eta gero, klaro, 3 hilabete, juten bera, etortzen gora, ikasten dagoen jendiak, ikasketak bertan bera laga beharko ditu 3 hilabetetan, lanian dagoen jendiak, esan beharko dut delante dizetan, 3 hilabetetan ezin dala berakin kontatu, eta klaro, guzti horrek egotia baldintzatuta 3 hilabete luzetan ekartzen duan kostu pertsonal guztia, ez? Ba, desgaste pertsonal hori izugarrixa iruditzen jaku. Hori 40 gazte hauekin ere bai ikusi genduan, herrikoko tabernekin ere berdina, herrikoko tabernako gauzisekin berdina izaben, eta bueno, orain gurekin dinamika berdina aplikatzen da, eta guk hori klaro daukagu, dala koste pertsonal gehitu bat ezartzeko auziperatu eta bere familia eta inguru guztixari.
Bueno, udara, progresu daiteke, nolabait elkartasuna bideratzeko eta ekonomikoki horri aurre egiteko?
Bai, eta hasi gara ja dinamika ezberdinak pentsatzen eta poliki jungo gara martxan jartzen. Ba bai, udan festak dialako eta festetan aukera gehiago ukiko gulako errixetan egoteko. Orduan, bueno, ba, animatzen diote jende guztiari bere herriko festetan, ikusten da banean epaiketa honen kontrako materiala saltzen ari baldin bagara, edo txosnaren bat jarrita baldin badago, ba, bertara jun, trago bat hartu, edo bolete bat erosi, edo material bat erosi, eta pixka bat ere bai, elkartasuna ekonomikoki adieraztera.
Bueno, bainara, emango diguzue, dinamika horien guztien berri eta epaiketaren atarien izango dugu aukera berriz ere zurekin edo beste kideren batekin itzeideko. Ainara Ladrona, auziperatua, mila esker gurean egotagatik, eta hurren arte.
mila esker zuei eta, bueno, mila esker infozazpin bebai, ba, gure goeran berri ematea gaitzik eta guri ba, hitz egiten lagatzea gaitzik.
Ondo segi. Ondo
ibili.
Berdin.
Enga, agur.